Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Náš dobrý Otec, ďakujeme ti, že po celom týždni zase svoj ľud si zhromaždil k sebe a my sa z toho tešíme, lebo hovorí, že keď je tvoj ľud s tebou, a jeden s druhým, že to je požehnanie, to je radosť a šťastie a ďakujeme ti, že môžeme aj spolu spievať, chváliť ťa, tieto pravdy, ktoré spievame, kázať svojmu srdcu, ale aj jeden druhému a vyznávať ich tebe. Teraz ťa prosíme, keď otvárame tvoje slovo, budem vidieť tie slova, ktoré si nám dal, ale ťa veľmi prosíme, aby sme neodišli, ako keby sme ťa nepočuli. Nedovoľ nám, aby sme boli hluchí, keď ty hovoríš, lebo to je opak požehnania. Tak ťa prosím, aby svojim duchom si zapal naše srdce pre tvoje slovo, aby sme dal uši, aj oči, aby sme videli, aký si krásny, dobrý a počúvali ťa. Tak toto ťa dnes prosíme. Amen. Dá tento náš úbohý, nespravodlivý svet niekto dokopy. Michal, 31-ročný, zo Spišskej, je už pol roka v kóme, po tom, čo bol napadnutý a napriek videodôkazom o jeho nevine bol obvinený z výtržníctva, zatiaľ čo útočník, lebo je kamarát policajtov, s ktorými pozerajú hokej, zostáva bez trestu. Jeho otec, to Michala, podal trestné oznámenie na policajtov, na prokuratúru a potom napíše list na generálnu prokuratúru aj na ministerstvo vnútra. Hovorím, ako otec veľmi ťažko zraneného a poškodeného syna a občan Slovenskej republiky sa pýtam, takto funguje spravodlivosť? Takto pracujú orgány činné v trestnom konaní na Slovensku? Ak áno, tak toto je začiatok anarchie. Keď žijeme v roku 2025, tak je veľmi pravdepodobné, že na spravodlivosť už neveríme. Že to sa možno dialo, možno počas tých norimberských súdov po druhej svetovej vojne možno, ale dnes nič moc. Silnejší utlačajú slabých, a nikoho to netankuje. Nikto to nerieši. Dokonca to vyzerá tak, že silnejší silnejú, tí, čo šikanujú, postupne ešte pritvrdzujú a slabí sú ešte slabší. Ešte zraniteľnejší. A nie je nikto, kto by to zmenil. Sa zdá. A bežný Slovák si teda tak povedal, že asi to je proste tak, že každý sám za seba. Veríme v Boha, ale spravodlivosť už nie. Tak len robíme, kto ako to nejak cíti najlepšie, že je asi OK v tých zákonoch nejak sa tam dopletieme do dôchodku možno. Na jednej strane spravodlivosť neveríme, alebo sme už unavení veriť, že nejaká existuje. Na druhej strane počujeme príbeh zo Spišskej a povieme si, že toto je zle, lebo toto je totálne nespravodlivé. Dá tento náš úbohý, nespravodlivý svet niekto dokopy. Som veľmi rád, že dnes budeme počuť od samého Boha v jeho slove, jeho zvučné áno v tomto texte. Dnes je zároveň, či viete, kvetná nedeľa, začiatok veľkonočného týždňa, keď si cirkev po celom svete pripomína Ježišov vstup do Jeruzalema. A nielen do Jeruzalema, ale do toho najťažšieho týždňa Ježišovej služby. A končí krížom. Alebo končí zmrtvých staním. A ten týždeň je neustále v konflikte s niekým. A Ježiš s dnešným žalmom, v ktorom budeme, 110, hovorí s farizejmi, tým farizejom, tej náboženskej elite, tým akože najmúdrejším, Ježiš im zavrie ústa. Môžete len počúvať, hovorí v Evanjeliu podľa Matúša, v kapitole 22, že farizei odišli tesne predtým, ako sa rozprávali, a dohodli sa, ako ho podchytia v reči. A potom vo verši Matúš kapitola 22, verš 41, keď sa teda farizei zišli, opýtal sa ich Ježiš: čo si myslíte o Kristovi? O Kristovi, že pomazaný Boží kráľ. Čo si o ňom myslíte? Či syn je? Či syn je? Odpovedali mu: Dávidov. Povedal im: ako ho potom Dávid v duchu nazýva pánom, keď hovorí: pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Ako teda Dávid volá pánom, ako to, že je jeho synom? A nikto mu nevedel odpovedať ani slovo. Od toho dňa sa ho už nikto viac neodvážil vypytovať. Z kontextu tohto Matúšovho evanjelia vieme, že Ježiš je ten pán, ten Kristus, ale ak nepoznáme Žalm 110, tak nevieme vlastne, akým pánom Kristus je. Čo tu vlastne o sebe Ježiš hovorí? A zistil som, že počas toho, ako som to študoval tento týždeň, že tento žalm je vlastne jeden z úplne kľúčových žalmov pre tých, čo napísali Nový zákon. Ten žalm nájdeme v evanjeliách, v knihe Skutkov, používa ho apoštol Peter v jeho listoch, apoštol Pavol to používa v svojich listoch, aj autor listu Hebrejom, v ktorom budeme, v tom liste ako paradox do leta, to je nosný text a žalm. Nosný žalm aj pre Veľkú noc, a je to nosný žalm aj pre náš život s Kristom, sa odvážim povedať. Tak si otvorme spolu Žalm 110. V tých hnedých bibliách, a ak máte tie hnedé tu zborové, tak je to na strane 617. A teraz prosím Mici, aby ho prišla prečítať.
Dávidov žalm. Výrok Hospodina môjmu pánovi. Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Žezlo tvojej moci vystrie Hospodin zo Siona. Pánuj uprostred svojich nepriateľov. Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď sa ujmeš moci. V nádhere svätine, ako rosa zlona úsvitu, sa objaví tvoja mlaď. Hospodin prisahal a neoľutuje. Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. Pán je po tvojej pravici. Deň svojho hnevu rozdrví kráľov. Bude súdiť uprostred národov, bude tam plno mŕtvo. Rozdrví hlavy mnohých krajín. Cestou sa napije z potoka, vďaka čomu vstyčí hlavu.
Ďakujem, Mici. Boh nielen, že ten náš nespravodlivý svet dá dokopy, ale ho dá dokopy pri korunovácii svojho kráľa, kňaza, keď mu rozdrví všetkých jeho nepriateľov pod nohami. Tento žalm si spieva Boží ľud po tom, čo boli v babylonskom zajatí. Vrátili sa naspäť do Izraela, ale vedia, že sa nevrátili domov úplne. A tým žalmom sa pozerajú dopredu na Boha a na deň, keď Boh nastolí jeho dobrú vládu a spravodlivosť. Raz a navždy. Boh nás tu učí spoločne žasnúť nad Božím kráľom, ktorý je zároveň aj večným kňazom, a učí nás žasnúť nad jeho totálnym víťazstvom. To sú naše tri body kázne, štruktúra toho, ako budeme nad tým rozmýšľať. Chceme žasnúť nad Kristom kráľom, žasni nad Kristom kňazom a žasni nad Kristom víťazom. Prvý bod. Žasni nad Kristom kráľom. Verša 1. Pozrite sa spolu so mnou na ten žalm. Verš 1. Dávidov žalm. Výrok Hospodina môjmu pánovi. Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Žezlo tvojej moci vystrie Hospodin zo Siona. Pánuj uprostred svojich nepriateľov. Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď sa ujmeš moci. V nádhere svätine, ako rosa zlona úsvitu, sa objaví tvoja mlaď. Dávid, kráľ Izraela, Božieho ľudu, žasne nad tým, ako Jahve, Boh Hospodin, jediný a najvyšší Boh, oslaví a korunuje ešte niekoho slávnejšieho, väčšieho kráľa, než je sám Dávid. A to je vlastne obrovská vec v texte, pre nás možno to je, že tak OK, ale pre Bibliu, pre tento príbeh biblický je to, je to neskutočné, lebo Dávid, kráľ, on je že úplne top. Keby bol Dávid nejaký vrch, tak je Mount Everest. Tak ako môže povedať, že je ešte niečo vyššie, niečo väčšie, niečo slavnejšie, nejaký kráľ? Aký je on? Už nie je nič vyššie ako Mount Everest. Zjavne si Dávid, tento kráľ uvedomuje, že Boh musí mať iného, ešte väčšieho, ešte lepšieho, ešte mocnejšieho kráľa, akým je on sám. A okoľko tento kráľ bude lepší, väčší, mocnejší, slavnejší, o toľko musí byť väčšie, väčšie, lepšie, slavnejšieho kráľovstvo. Počujeme, že v tom žalme sú tri hlavné postavy. Pozrite sa so mnou. Je tu Hospodin, to je výrok Hospodin. Hospodin, ktorý hovorí, ktorý vysiera žezlo. Druhá postava je, je tu Pán, nejaký, ten kráľ, ktorý si má sadnúť po Božej pravici. To znamená, že Boh s ním bude zdieľať úplne svoju vládu, nad, úplne nekonečnú vládu nad všetkým s ním bude zdieľať. A tretia postava, že je tu Dávid, ktorý ako keby publiku sa pozerá, díva sa na to, čo Boh robí pre tohto svojho ultimátneho kráľa. Tieto slova prvého verša boli pre Židov ohromujúce. Aj keď sme videli, keď sme to čítali, keď Ježiš im to hovoril. Ale Boh im toľkokrát cez Mojžišov zákon, cez prorokov hovorí, že len on je jediný Boh. Dokonca, že len jemu patrí všetka moc a sláva a dokonca, že nikomu inému svoju slávu nedá. Lebo všetko ostatné to sú len falošní bohovia. A tu Hospodin hovorí svojmu pánovi, nejakému mega kráľovi, že on sám, Hospodin, pripraví všetko na tú jeho korunováciu. A ten mega kráľ si bude môcť vyložiť nohy na jeho nepriateľov ako na taburetku. A možno to je zvláštna predstava, ale je to fantastický obraz toho, akú moc tento kráľ dostane od Boha. Predstav si, že sa niekto odfotí, si urobí selfie s vyloženými nohami nad Putinom, nad Trumpom, nad Xi Jinpingom, čínskym prezidentom. Že nad tými najväčšími hlavami najväčších veľmocí on má na nich vyložené nohy. My sme si povedali, že ak má pod sebou týchto, tak už nie je nikoho silnejšieho na tomto svete. Ale Dávid hovorí, že to sa ešte len má stať, keď povie tú frázu, že se kým nepoložím, čiže ešte sa to má stane, budúci čas, ale dokým Hospodin nepoloží všetkých tých kráľových nepriateľov pred jeho nohy, pred jeho trón, tak Hospodin vystrie to kráľovské žezlo, znamenie moci, aby všetci videli, že Boží kráľ je jediný, ktorý má všetku moc. A všetci to majú vidieť, ako kráľ panuje uprostred svojich nepriateľov a uvidia to zo Siona. Z miesta, kde Boh prebýva s jeho ľudom. Možno toho je veľa, ale tieto verše zbožňujú písatelia Biblie, lebo oni hneď vidia, keď sa na to pozrú, že to je Ježiš, z mŕtvych stali vzkriesený, na nebo vstúpený Ježiš. V skutkoch 2 píše Lukáš, Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. Veď Dávid nevstúpil na nebesie a predsa sám hovorí tento verš, Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Alebo v 1. Petrovi, zase toto je pravda z krstu, na základe vzkriesenia Ježiša Krista, ktorý je po svojom odchode do neba, po Božej pravici a podmanil si anielov, vlády, mocnosti a síly. Ježiš je kráľ. Všetkým v Novej zmluve, keď čítajú tento žalm, je úplne nad slnko jasné, že tento po Božej pravici sediaci Pán Ježiš Kristus, že je to Boh Otec, ktorý svedčí o svojom synovi kráľovi v jeho cirkvi, tam, kde Boh prebýva. na Sion, nový lepší Sion. Svätý Augustín hovorí, že toto vystieranie žezla Bože, pánovanie uprostred národov, že to presne to, čo sa deje aj dnes, keď slovo o pánovi Ježišovi, čiže evanjelium, je kázané medzi národmi. A to súvisí hneď s tým ďalším veršom. Pozrite sa so mnou na verš 3. Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď sa ujmeš moci. V nádhere svätyne, alebo presnejšie, že v majestátom svetom rúchu svätyne, ako rosa zlona úsvitu, sa objaví tvoja mlaď. Dávid vidí ten deň, keď Boh, Otec, dá moc Kristovi kráľovi a on bude obklopený svojim ľudom. Ale nie je to ľud, ktorý tam je, lebo tam musí byť, lebo povedali, že treba. Jeho ľud, ktorý príde dobrovoľne, s dobrou vôľou, značenou poslušnosťou tam je. Božia cirkev, ktorá s radosťou, zápalom robí, čo vidí na očiach svojho kráľa. Toto je pre ňa dôležité, to je pre mňa. Cirkev, ktorá má srdce len preto, čo si želá jej ženich, Kristus. A táto cirkev, ktorá má také srdce, je nádherná. Dokonca taká nádherná, krásna, majestátna, ako keby všetci, ktorí patria do Božieho ľudu, patrili do tej špeciálnej kategórie vyvolených, ktorí môžu byť pri Božej svätyni. Čo majú čisté rúcha, že vyzerajú ako nová rosa, ktorá je nová každé ráno za úsvit. Boží ľud okolo Božieho kráľa. Počul si o silnejšom kráľovi? Počula si o krajšom, slávnejšom kráľovi, ktorému sa všetci poklonia? V tomto bode žasnutí nad Kristom kráľom vidím pre nás tri hlavné aplikácie. Tá prvá je, že teraz počas najbližších dní nech tento obraz, kráľ sediaci na tróne pod jeho nohami, sú nepriatelia porazení, a okolo neho jeho ľud, nech tento obraz Ježiša, k nemu sa vracajme počas tohto týždňa znovu a znovu a znovu. Možno čítaj tento žalm každý deň, tento týždeň. Ježiš si podmanil všetko. Anielov, vlády, národy, mocnosti, síly, dokonca ešte aj smrť je pod jeho nohami. Smrť. Učme svoju myseľ tento týždeň, nie naše myseľ, ale aj naše srdce, žasnúť nad Ježišom Kristom. On má totálnu autoritu od Boha. Keď budete počúvať správy, Ježiš má stále všetko pod svojimi nohami. Vyložené nohy má nad všetkým. V nepokojnom a nespravodlivom svete potom budeme očakávať už len ten deň, keď sa z toho obrazu stane fyzická realita. Druhá aplikácia, Ježiš panuje medzi nepriateľmi, medzi tými, ktorí ho ignorujú, nepočúvajú, odmietajú, rebelujú možno voči nemu. On panuje, rozširuje svoje pánstvo vtedy, keď druhým, ty a ja, hovoríme evanjelium. Keď budeme so susedmi možno, alebo s rodinou, s kamošmi, s kolegami, budeme hovoriť evanjelium počas Veľkej noci, možno zase, možno poprvýkrát, tak môžeme to robiť bez strachu, lebo je to Kristus, ktorý panuje. Bez strachu hovorí druhým tú najlepšiu správu, lebo jemu patrí všetká moc. A je vždy s nami. A keď panuje uprostred nepriateľov, o čo bližšie nám, o čo viac panuje bližšie k nám, keď rozširuje svoju vládu, keď ňom hovoríme druhým. Naš tretia aplikácia, v ten súdny deň spravodlivosti cirkev, kresťania, prídeme pred Krista dobrovoľne, s radosťou, s nadšením, s poslušnosťou v srdci. Ak toto nie si ty, ak tvoje srdce nechce vidieť Krista kráľa, tak ešte dnes pros, dožaduj si od Boha nové srdce, ktoré neskončí ako podnožka pod Ježišovými nohami, ale srdce, ktoré bude mať pôžitok z Krista kráľa. Proste také srdce. To bol náš prvý bod. Žasnime nad Kristom kráľom. Druhý bod. Žasni nad Kristom kňazom. Verš 4. Pozrite sa so mnou do Biblie. Hospodin prisahal a neoľutuje. Ty si kňaz na veky na spôsob Melchizedeka. Melchizedek je veľmi špeciálna a veľmi tajomná postava v Biblii. A ja som si k tomu napísal celý opis, že ako to urobiť najlepšie, aby sme vedeli, že kto to bol a kto to je. A potom som otvoril list Hebrejom a tam to všetko je. Tak môžete si so mnou otočiť na chvíľu dať prst do žalmu a otočiť si na list Hebrejom na strane 233 v Novej zmluve. Kľudne si nalistujte, aby ste to videli so mnou. Hebrejom, strana 233, kapitola 6. Počítam od 20. verša. Ježiš ako predchodca, keď vošiel do neba, sa stal veľkňazom na veky na spôsob Melchizedeka. Tento Melchizedek, kráľ Šalému, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel v ústretí Abrahámovi. Abraham z knihy Genesis, tej prvej Biblii, keď sa Abraham vrácal z porážky kráľov a ten Melchizedek požehnal ho. A Abraham mu zo všetkého dal desiatok. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti, Melchizedek, to slovo to znamená, ale potom aj kráľ Šalému, čo znamená kráľ pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, čiže nikto nevie, odkiaľ je, kto je. Jeho dni nemajú začiatok a jeho život je bez konca. A tak podobný Božiemu synovi ostáva navždy kňazom. Kráľ na spôsob Melchizedeka, Ježiš Kristus je. Ježiš Kristus je kráľ spravodlivosti a zároveň kráľ pokoja. Je aj Boží kráľ, panovník, aj Boží kňaz, prostredník. A je väčší, dôležitejší, nielen ako Dávid, nielen ako Mount Everest, ale aj ako Abraham, ako stratosféra, o ktorom každé iné monoteistické náboženstvo hovorí, že ten Abraham bol top. Dávid spieva, Kristus je top. Jedna fráza v Biblii, že kňaz na veky na spôsob Melchizedeka, pre nás nezrozumiteľná, ale plná šťavy a významu. Autor Hebrejom, tomu venuje 3 kapitoly, my sa nebudeme, ale aspoň teda nie dnes. V Izraeli, ale vlastne aj v tých náboženstvách dnes sú ľudskí kňazi prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi. Ich zodpovednosť je prihovárať sa k Bohu za nehodných, za nečistých morálne a nejako zmieriť Boha s ľuďmi. A stále sa to robí prostredníctvom nejakej obety. Väčšinou. Aby tá obeta očistila to nečisté v nás. A problém je, že žiaden kňaz v histórii, či v synagóge, či v kostole, nikde nebol ani nebude dosť dobrý na to, aby sa dosť prihováral, aby dosť zmieril, aby dosť obetoval obety za ľudí, ktorí sú rebeli, neverní Bohu. Všetci sú po každej stránke nedostatoční. Nie na ní jedného. Okrem Krista. Hebrejom 7, od verš 26. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňaz deň čo deň prinášať obety, najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval samého seba. A verš 25. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu. Lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Iba Ježiš nás dokáže dostatočne zmieriť s Bohom, pretože on obetoval samého seba. On jediný bol dostatočná obeta za naše nepriateľstvo, neveru voči Bohu. A keď teraz žije v nebi, tak sa neustále prihovára za cirkev, za jeho ľud, ktorý za ním prichádza. Pre tých, čo potrebujú nové poslušné srdce, je nepriateľské srdce voči Bohu, je toto dokonalá pozvánka. Keď počuješ, že taký je Ježiš. Ježiš môže dokonale spasiť tých, čo prichádzajú cez neho k Bohu. Jedno, aký si myslíš, že si hriešnik, Ježiš dokáže spasiť hocikoho. Zachrániť hocikoho. Choď dnes za ním v modlitbe. Vidíš, aký kňaz je Ježiš? Že sa obetoval miesto teba, aby ťa spasil. Žasni nad kňazom a pros, nech sa za teba prihovára. Nech ti dá nový život a nové srdce. Ak Ježiša už nasleduješ a miluješ nadovšetko, ako hovorím v paradoxe, tento verš je už balzam na naše srdce. Alebo možno vidíš, že Kristus je ten kňaz na spôsob Melchizedeka, ale si hovorí, že no a čo? Že tam je to dlhé slovo. Keď pochybuješ, či Boh vidí tvoje trápenie, bolesť, hanbu, vinu, sklamanie, predstav si Krista, ako berie na jeho pery tvoje meno pred Bohom Otcom. A ako Kristus kňaz hovorí, Oče, v tom trápení, ktorým Kami prechádza, zachovaj jej vieru Duchom Svätým, aby verne došla domov ku mne. Alebo Oče, v hanbe, ktorú prežíva Čimop, pozdvihni jeho oči na môj kríž, kde som pre neho visel nahý, opustený všetkými, zdrvený, aby on taký nebol na poslednom súde. A Otec už to aj tak chcel pre nás urobiť, ale Kristove modlitby len potvrdzujú Otcovú lásku k nám. A tieto rozhovory medzi synom a otcom, kňazom a Bohom sa dejú, že non-stop. Každé buchnutie Ježišovho srdca, každé jedno, je a navždy bude ako keby príhovornou modlitbou za teba a za mňa, na ktorú sa Boh Otec pozerá s pôžitkom. Pozri sa so mnou na verš 4 ešte raz. Hospodin prisahal, čiže určite to tak bude prvýkrát, že tak to bude, Hospodin prisahal, Hospodin neoľutuje, čiže nezmení svoj názor na teba. Nezmení ho už. A neoľutuje, že ťa zachránil. A pridal do svojho ľudu v Ježišovej obeti. Nikdy, nikdy. A ešte tretíkrát to je kňazom na veky. Kristus sa na veky bude prihovárať za teba. Aj o 100 rokov, aj o 1000 rokov, aj zajtra. Ako toto aplikovať do života? Tešme sa, radujme sa, žasníme nad Ježišom, našim kňazom. Ježiš je jediná nebeská hlava štátu, je nesebecká, to som chcel povedať. Ježiš je jediná nesebecká hlava štátu, ktorá naozaj nemyslí na seba, na svoj benefit. Ale ktorá na veky myslí na teba a na mňa. Jediná hlava štátu. Iná taká nie je. Že keď za teba a za mňa žil, trpel, vstal, vyšiel na nebesia, prihovára sa za teba a za mňa, Kristus asi nás fakt miluje. Musí, lebo inak to nedáva zmysel. Kráľ taký mocný, že jeho nepriatelia sú a budú pod jeho nohami. Kňaz taký, ktorý sa za nás k nášmu láskavému otcovi prihovára non-stop. Teraz a navždy. Taký je náš kráľ a kňaz. Druhý bod, žasni nad Kristom kráľom. A náš tretí, posledný bod, žasni nad Kristom víťazom. Čítam od verša 5, pozrite sa so mnou. Pán je po tvojej pravici. Zase to opakuje. V deň svojho hnevu rozdrví kráľov. Bude súdiť uprostred národov, bude tam plno mŕtvo. Rozdrví hlavy mnohých krajín. Cestou sa napije z potoka, vďaka čomu vstýčí hlavu. V verši 1 hovorí Boh otec synovi, seď po mojej pravici, ešte sa to nestalo, ale v verši 5 Pán je po mojej pravici. Si sadol. Mohli by sme tancovať okolo týchto veršov, že to neznamená to, čo to znamená. Spovedať možno, že to nie je také vážne, že to je metafora niečoho. Ale to by sme sa som báli veriť tomu, čo je napísané, čo Boh hovorí o svojom slove. Pre Boží ľud, pre tých, čo patria Kristovi, sú poslušní svojmu Pánovi, pre tých, za ktorých sa Kristus prihovára deň a noc, bude deň spravodlivosti neopísateľne najúžasnejší moment našej existencie a potom už bude stále lepšie a lepšie s ním. Toto je naša budúcnosť v Kristovi. Toto je naša pieseň, že už nech príde ten deň. Pre tých, čo nepatria do Božieho ľudu, pre rebelov voči Bohu, nepriateľov, pre tých, čo neprídu dobrovoľne, ale budú donútení pred Neho prísť. Pre tých, za ktorých sa Kristus neprihovára a nikdy sa neprihovorí, v deň hnevu Pán rozdelí každého, kráľa aj chudáka, ktorý sa povyšoval nad Boha. Každého skorumpovaného policajta, aj úprimného človeka, ktorý sa nechce pokoriť. Nechce sa zrieť svojho života, aby získal nový život v Kristovi. Každý, kto pohrdne Kristovou obetou a jeho kňazstvom, bude obetovaný. Kristus nezvíťazí pre nich, ale zvíťazí nad nimi. Tá hlava, že rozdrví hlavy mnohých krajín, tak to reprezentuje na začiatku Biblie v Genesis 3, že príde kráľ, ktorý rozdrví hlavu Satanovi. Toto uvidíme. A nielen jemu, ale všetkých okolo toho Satana. Najprv v tom verši 2 Kristus panoval uprostred svojich nepriateľov, aby sa jeho správa o omilostení dostala cez cirkev všade. Ale keď evanjelium dojde do konca, verš 5, 6, bude súdiť uprostred národov. Bude tam plno mŕtvo. Rozdrví hlavy mnohých štátov, mnohých krajín, pretože oni sú často tie, ktoré svoju moc využívajú nespravodlivo proti Božej vláde. Pre našu spoločnosť dnes sú tieto biblické kategórie, že spravodlivosť, obeta, hriech, spása, sú úplne, že ďaleko od nášho toho postkresťanského, postpravdivého sveta, že to nám príde cudzie možno. Možno tebe to príde cudzie. Ten pálčivý Boží hnev je pre nás fuj. Ale keď už ide o naše parkovacie miesto, keď ide o môj pozemok, keď ide o moje deti, keď ide o moje dedičstvo a dedičské konanie, vtedy už hej. Tá zápalná šnúra nášho palčivého hnevu má maximálne 3 mm. A ešte si myslíme, že aj spravodlivo, lebo ja. My si myslíme, že my sme stred vesmíru a že ešte Boh nám niečo dlhuje, no Boh je stredom vesmíru, jeho kráľ korunovaný, kňaz je stredom vesmíru, my jemu dlhujeme život a všetko, čo máme a čo sme. Takto Biblia hovorí o Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus ešte pred tým naplnením toho žalmu, pri vzkriesení a na nebo vstúpení, predtým, ako sa začalo toto naplňať, bol zároveň, predtým, pri ukrižovaní bol presným opakom toho žalmu. Pri tej jeho ľudskej korunovácii, trňovou korunou. Pozri sa so mnou ešte raz na ten celý žalm. Verš 1. Namiesto toho, že seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podložku tvojim nohám, Ježiš prišiel na zem, Boh prišiel na zem, kde on sa stal nikým, proste tesarom zo Zapadákova, a potom pred tým ukrižovaním on bol podnožkou pre Rím a pre Židov. Namiesto toho, aby on panoval, verš 2, pánoval uprostred svojich nepriateľov, farizei a zákonníci pánovali nad jeho životom a smrťou. Namiesto veštri, tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď sa ujmeš moci, Ježiš bol sám, opustený a opovrhnutý úplne všetkými, priateľmi, rodinou a nakoniec aj Bohom na kríži. Namiesto v nádhere svätyne, Ježiš, keď ho vyviedli za mesto, nemal podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Predtým, ako bol Ježiš kňaz, na veky na spôsob Melchizedeka, bol Ježiš obetný baránok, vedený na zabitie. Namiesto prihovárania neotvoril ústa ako ovca, čo o nem je pred strihačom. Namiesto Pán je po tvojej pravici, Ježiš kričí z kríža, Bože môj, prečo si ma opustil? V deň Božieho hnevu rozdrvil svojho kráľa. Namiesto toho, aby sa cestou napil z potoka, na kríži kričí žízni. Som smerný. A predtým, ako vstýči hlavu, v momente smrti jeho hlava padne. Za nás. Ježiš si prešiel Božím súdom, aby zaplatil za náš život, aby zaplatil ten všetok náš dlh za rebelstvo voči Bohu. Ale ak neprimeš túto jedinú záchranu, ktorú ti ponúka dnes cez toto, ako ťa varuje, cez tieto posledné tri verše, pohrdneš Kristovou obetou v deň spravodlivosti, budeš obetovaný. Kristus nezvíťazí pre teba, ale zvíťazí nad tebou. Prosím, príď ešte k nemu dnes, kým ešte sa dá. Pros ho o milosť, on dáva každému milosť, kto si ju pýta. Príď za kráľom, za kňazom a víťazom a odaj sa mu celý a celé. Možno ti to celé znie zvláštne, ale ak to tento megamocný kráľ nie taký, čo vládne násilím, ale taký, čo sa roztrhne na kríži, ak ťa on, hoci len trochu zaujal dnes v tomto žalme, tak pozri sa do tohto žalmu znova tento týždeň. Alebo príď na bohoslužby v piatok veľkonočný. Možno ti povie ešte viac, než čakáš. Tento svet vyzerá, že sa rozpadá. Že nikto ho už nedá dokopy. Ale Ježiš sedí na tróne. Ježiš má všetko pod svojimi nohami, ako kráľ, ako kňaz sa prihovára za teba, za mňa. Bude aj víťaz nad všetkým. Rozdrví každú nespravodlivosť. Nech v ňom je už navždy naša nádej. Aj tento týždeň. Modlím sa. Náš dobrý Otec, ďakujeme ti, že nám dávaš tento žalm a túto pieseň, aby sme žasli, aby sme sa tešili z toho, že taký dobrý je tvoj kráľ, že nastolí spravodlivosť, že je kráľ, že je víťaz, že je kňaz pre nás. Daj nám prosím oči, aby sme nad tým žasli nielen teraz chvíľu, ale aby sme nad tým žasli celý týždeň, celý život. Že Ježiš má naozaj autoritu nad všetkým. A ako taký sa prihovára za mňa a za mojich bratov a sestry. Takže, Pane, prosíme, aby tento obraz teba mocného, teba milého, milostivého ako kňaza, nám ho vrí do mysla, do srdca. Potrebujeme veriť a potom aj žiť tak, ako hovoríš. Tak, Pane, prosím, veď nás v tomto. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslužby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.